Қауым деген не? Екінші бөлімі. Лаудикидегі қауымның періштесіне былай деп жаз. Бұл аумин деп те аталатын мәсіхтен қабар. Ол шындықты жариялап, шейіт болған адал да шынайы куәгер, әрі Құдайдың жаратылысының билеушісі. Аян кітабы 3-ші тарау, 14-ші аят. Бұл әдемі киіммен және қоғамда алға жылжып келе жатқан адамдармен қарым-қатынас жасайтын адамдардың келі орны емес. Ол әр түрлі топтағы адамдарды қамтиды. Мүмкін қазіргі кезде кейбір адамдар қауымда Иса Мәсіхті таба алмағандықтан қауымды маңызды емес деп санайтын шығар. 300 жыл бойына қауымдар жай ғана үйде өткізілген қарым-қатынас болды. Мысалы, Қытайда әлі күнге дейін үйлерінде кездесетін 100 мыңдаған шағын топтар бар. Қазіргі кезде ғимарат алуға мүмкіндігі жоқ көптеген топтар сауда орталықтарында, кафелерде, мектептерде, қонақ үйлерде және де үйлерде кездеседі. Оларды сонда қауымдар деп те айтуға болмай ма? Қорытынды ойға келіп жеттік. Лаудикидегі қауым қаншалықты жаман болғанына қарамастан, Исаның сол жаққа қайта кіргісі келгеніне қуаныштымын. Оған бәрі бір болған жоқ. Аян кітабының 1-ші тарауынан 3-ші тарауға дейін 7 қауымға жазылған қаттар жазылған. Сол жетеуін картадан географиялық сызбаға түсіріп көрсеңіз, олар дөңгелек шеңбер түзеді. Және Жохан жазғандай, қауымдар шамдар тіректерімен бейнеленген. Ал Иса Мәсіх олардың ортасында тұр. Әлемнің кез келген елінде сіз қауымдарды таба аласыз. Олардың кейбіреулері кішігірім, ал кейбіреулері өте үлкен болады. Бірақ сіз сол қауымдарда әлі күнге дейін көптеген адамдардың өмірін өзгертіп жатқан Тәңір иемізді таба аласыз. Холман хантының суреті туралы тағы бір нәрсе айтқым келеді. Есіктің сыртында есіктің тұтқасы бейнеленбеген. Бұны хант бір кездері былай түсіндірді. Иса Мәсіх қаққан кезде есікті тек іштен ашуға болады. Бұл әлі де шындық.